K tomu mému prvnímu výjezdu došlo až v lednu roku 1982. Čekala mě Angola, 12-měsíční. Jak známo, ty bývalé portugalské kolonie získaly tu nezávislost poměrně pozdě na ten africký kontinent, to znamená až v roce 1975. A protože tam ještě pokračovaly ve všech případech nějaké ty místní války, které po odchodu těch kolonizátorů někde vzplanuly ještě, řekl bych, s větší zuřivostí, než když se jednalo o ty osvobozenecké války, tak ty země nebyly moc bezpečné. A možná z toho důvodu tam ani o tu hospodářskou účast nebo o tu technickou pomoc nebyl ze světa takový zájem. A když jsem přijel do té Angoly, tak tam probíhala občanská válka. Střed té země byl teoreticky bezpečnější. No, dalo se říct, že jsem spíš získával zkušenosti. Rozhodně to nebylo na nějaké obohacení. Ty platy byly, řekl bych, velmi malé. Byly dokonce tak malé, že jsme se dvěma kolegy šli do takzvané hladové stávky. Oznámili jsme naší ambasádě, že nebudeme chodit do práce, protože podmínky nám neumožňují se solidně stravovat. Velmi je to znepokojilo, ale jediné, co pro nás udělali, že mírně zatlačili na toho našeho zaměstnavatele, aby nám nepřidal, jako to si nemohli dovolit, protože ty kontrakty byly uzavřeny a ty peníze šly na naši stranu. Ale aby nám pomohl v tom zásobování nějakým způsobem. Takže rozhodně to nebylo na nějaké zbohatnutí, naopak řekl bych, žili jsme tam dosti bídně, ale ty zkušenosti byly cenné. Ověřil jsem si, že jsem jazykově připraven dobře, ta portugalština vystudovaná se mě dobře hodila. A na rozdíl od těch dvou kolegů jsem na tom byl opravdu dobře. Domluvil jsem se s těmi místními a nebyl tam problém. Ten náš projekt nakonec zklamal, nebyl realizován 100%, ani nemohl vlastně být, protože to území, které jsme měli takzvaně inventarizovat, to znamená pomocí zkusných ploch statisticky zjistit ty zásoby a podle těch druhů dřevin. A měli jsme zhotovit mapy lesnické, které by mapovaly nějakým způsobem tu situaci dřevařskou, tak tento projekt vlastně se ani realizovat nemohl, protože opravdu bezpečná byla asi třetina území, na kterém jsme měli pracovat. Ta druhá třetina byla velmi riskantní a ta zbývající třetina byla prostě nedostupná. Ta byla v rukou nepřátel režimu. Takže ať jsme se snažili jakkoliv, ten projekt zůstal nedokončen. Zajímavé bylo, když jsem se po dalších 20 letech do té Angoly znovu dostal, bylo to dokonce 25 let, jsem se po těch 25 letech znovu do té Angoly dostal, tak jsem seděl na ministerstvu a ten vedoucí nebo ten náměstek ministra říkal, no my máme tradici v těch inventarizacích. My jsme tím začali už v roce 1982 a vytáhl z trezoru ten náš projekt, který jsem samozřejmě já znal lepší než on. A viděl jsem, že jaksi zůstal nedokončen, že ty jeho výsledky byly neprůkazné, protože že třetiny, řekl bych, údajů toho moc vyvozovat nemůžete. Tak zkrátka chloubil se naším nedokončeným projektem, který tam tedy opravdu uchovali. No tak naznačil jsem mu, že vím, o co jde, a on ho zase rychle do toho trezoru vrátil. To byla ta Angola. Tam jsem také poprvé vešel do styku s těma našima ambasádama nebo s tou naší ambasádou, což se mi potom několikrát vrátilo, jak v Angole, tak hlavně v Mozambiku. No, musím říct, že úroveň těch lidí tenkrát v tom roce 82, to nebyli často praví diplomaté, to byli lidé, kteří se tam dostávali za zásluhy. Velmi trapné bylo, že řada z nich neznala vůbec ten jazyk úřední, kterým se tam mluvilo, to znamená v té portugalštině. Myslím, že zrovna při té první návštěvě v Angole došlo k velmi zajímavé, nebo teda spíš úsměvné příhodě. jeden z těchto mužů, když měl poprvé vjet autem, tak se ptal, co když mě chytí policie. Budou na mě mluvit, já jim nebudu rozumět. Když mě zastaví při nějaké kontrole, tak já si mám komunikovat. A oni mu řekli, no to je jednoduché, vystoupíš z auta, ukážeš na tu značku, jo, tam bylo to CD, a řekneš Corpus Diplomaticu, to znamená diplomatický sbor. Nebudeš se s něma bavit, sedneš si zase zpátky a oni tě nechají odjet. Tak toto pochopil, ale pak se stalo to, že ho ta policie skutečně zastavila kvůli nějakému přestupku dopravnímu a on vystoupil z auta, ukázal na tu značku a řekl Porku Diplomatiku, což tedy znamená diplomatické prase. Policajti začali ukazovat, že ne, že tedy nerozumí, no, ale on vítězoslavně nastoupil do toho auta prostě a odjel tedy co by diplomatické prase. Tak i takovýto lidé zkrátka nás tam reprezentovali tenkrát a třeba tam byly jiné příhody, už ne tak úsměvné. Ale vzpomínám si na to, že při nějakém tom našem státním svátku tam přišli novináři a chtěli někoho, kdo by jim něco řekl o tom 28. říjnu, že napíšou článek. A zkrátka ten člověk, který nechtěl a nemohl s něma komunikovat, no, tak je z té budovy prostě vyhodil a pak mě nechal říct, že ta oslava bude interní jenom, že tam prostě nikoho nechtějí. Čili jinými slovy, i takto jsme byli v té cizině reprezentováni. Vrátil jsem se z té Angoly, už jsem začal tu záležitost těch financí. My jsme tam vystupovali v podstatě velmi chudě, protože se k nám nedostala ta kýžená valuta, která by nám tam zvedla životní úroveň a ty místní peníze nám zase neumožňovaly žít na úrovni. Ale když jsme se vrátili, tak jsme vlastně najednou byli boháči, protože oni nám z opatrnosti takzvané ty bony ukládali tady v živnobance a tam, když člověk přišel a zařadil se do fronty, vzpomínám si, že jsem stával ve frontě, ve které byli sami významní muži. Vzpomínám si, že několikrát jsem byl ve frontě za dirigentem Bělohlávkem, který taky musel chudák stát ve frontě na bony, na své vydělané bony. Tak potom najednou jsme vlastně byli boháči, protože se zjistilo, že za ten rok už jsme si vydělali na nějaké to menší auto, které jsem si ale nechtěl kupovat. Ale naproti tomu jsem zjistil, že v tom Tuzexu, kam jsem chtěj nechtěj musel začít chodit, takže mají velmi kvalitní a velmi levné alkoholy. Jako. Tak to bylo, řekl bych, také příjemné zjištění. Nehledě k tomu, že každou chvíli přišel někdo z podniku a potřeboval nějaké Lego pro dítě nebo na nějakou rodinnou oslavu alkoholy. Takže jsem byl oblíbený i po stránce zásobovače za lidskou cenu nebo za, řekl bych, všeobecně uznávaných tehdy 5 korun. Takže z té Angoly jsem si nepřinesl moc těch lesnických poznatků, i když jsem se tam setkal s několika místními znalci dřevin a velmi jsem je obdivoval. Tu jejich znalost, která se tam předává dost rodinně, pokud už to člověk nestuduje, tak někteří ti lidé to měli od svých rodičů a prarodičů. Ovšem v tropickém lesnictví a v tom určování tropických dřevin jedna velká zrada. Každá dřevina v tropech má minimálně 3 názvy. Je to název domorodý, používaný v té lokalitě, v tom regionu, výjimečně v celé zemi. Ale někdy to je dokonce i nadregionální, nebo to platí ve více zemích. Potom je název komerční, který zavedli obchodníci se dřevem pro zjednodušení, který se samozřejmě s tím původním seznamem moc nekryje. Ale jediné správný je název vědecký, determinující 100%, o jakou dřevinu se jedná. A v tomto systému 3 názvů vzniká dosti zmatek a nejmenší spoleh je pochopitelně na ty názvy místní. Takže známá příhoda je z let 60. nebo 70. z Afriky, kdy profesor Gosweiler se rozhodl, že tam udělá pořádek. Vzal vědecký tým a procestoval velký kus Afriky, vědecky určil dřevinu, přiřadil k ní ty komerční názvy, které byly používány, a žádal po místních znalcích, kteří je doprovázeli, aby uvedli názvy, které používají k té dřevině. Sestavil jakýsi slovník. Tak samozřejmě velké dílo, vznikla jakási Bible, kterou všichni uznávali. Ale už po několika letech se zjistilo, že je něco v nepořádku, protože stejný název dostali dvě dřeviny, které rozhodně nebyly v jedné čeledi. Nemohly mít nic botanicky, dendrologicky společného. A ještě větší hrůza zkrátka vznikla mezi těma odborníkama, když zjistili, že označení toho stromu znamená v tom místním jazyku, bylo to v Kimbundu, v Angole, něco velmi podivného. Ukázalo se, že v několika případech ten znalec na otázku, jak se ten strom jmenuje, odpověděl Mutala Meňa, což oni zapsali jako to místní jméno, ale Mutala Meňa znamená doslova vidím vodu a přeneseně to znamená nevím. Ten člověk nevěděl, jak se to jmenuje, řekl to, že to neví, a oni to zapsali jako to místní jméno. Tak se zpětně celý ten seznam revidoval a zjistilo se, že jiní lidé řekli v té situaci, třeba jsem už unaven, a taky to bylo zapsáno jako jméno dřeviny, čili je to ta místní označení, přestože dneska už ten pořádek větší zavedený je, tak nikdy nebudou determinující. Rozhodující je opravdu ten vědecký latinský název. Řekl bych, že po téhle stránce ta Afrika je zmapovaná výborně. Zatímco v Asii ještě možná někde existují nějaké dřeviny, u kterých trochu je spor, v Africe bych řekl, že je určeno vše. Náš projekt v tom 82. roce jmenoval se Lesnická inventarizace čtyř angolských provincií. Byly to provincie, které jsou mezi hlavním městem Luandou a severní hranicí, to znamená přímo provincie Bengo, Kwanza Norte, Uíš a Zair. A měl přinést výsledky, které by určily množství a kvalitu té existující dřevní hmoty. A to znamená, pokud možno rozdělit přesně na dřeviny, anebo aspoň na čeledi. A mělo to být všechno zmapováno. Byl to typický inventarizační projekt, založený zkrátka na těch parcelách, kde jsme štrážejme, jak říká, na těch zkusných plochách. Bylo to, řekl bych, statisticky připraveno od nás velmi dobře. Byly použity letecké fotografie, které to rozdělily na ty formace takzvané, a v těch byly umístěny ty zkusné plochy. Kdyby to bylo všechno dostupné, to území, tak ten projekt pochopitelně ty výsledky přinesl. Takhle je přines nemohl. Já se obávám, že bohužel neměli jako u nás sloužit k tomu opravdovému získání informací o tom, co v tom lese je, ale že měli primárně posloužit té vládě jako jakýsi návod k těžbám. To bohužel už jsme mi nemohli ovlivnit. My jsme měli dodat jenom ta data, kde a co je. O to jsme se poctivě snažili, ale tento úkol jsme nesplnili a, jak jsem řekl, ani jsme ho při nejlepší vůli splnit nemohli. Já se právě obávám, že většina těch afrických inventarizací vede přímo k těžebním projektům. Proto ty africké lesy vypadají tak, jako vypadají. Ta legenda, které věří hodně těch místních lidí, že totiž ty jejich lesy jsou jaksi stále ještě bohaté a téměř nevyčerpatelné a podobně, tak to už opravdu věří i tam jenom lidé víceméně naivní, protože Afrika je typickým příkladem toho, no, ono to bylo dokázáno už v dějinách Evropy i v dějinách Severní Ameriky. Prostě ty nativní formace, ten nativní les v žádném případě nemůže dlouhodobě uspokojovat potřeby lidské společnosti po stránce dřevní hmoty. V Africe je to teďka dokázáno a dokazováno, bohužel, stále víc a víc. A obávám se, že to lidstvo je svým způsobem nepoučitelné, přestože je to úplně jasné, tak ta chyba bude opakována znovu, až do chvíle, kdy zjistí, že to dál opravdu nejde. Jinými slovy, myšlenkově jsou vlastně v prvním polovině 18. století. Nejde s tím nic dělat. Potřeba dřeva je stále vysoká. Afrika z 90% vlastně vaří a topí dřevem. Pouze asi desetina té hmoty jde na stavby, na konstrukce a podobně. U nás je to zhruba opačně. Samozřejmě v případě nativních lesů se naprosto neuvažuje se zalesňováním. Tam se spoléhá na přirozenou obnovu. Ta příroda by ji i zajistila. Trvalo by to dlouho a pravděpodobně by nevrátila vše, no ne pravděpodobně, 100% by nevrátila vše v původní kvalitě. To je přírodní zásada. Jakmile dojde k takovému ovlivnění lesa, zvláště když se vybírají ty kvalitnější dřeviny, tak nikdy nedojde k tomu, že by se tam znovu objevily v tomže procentním zastoupení znovu ty dřeviny kvalitnější. Spíš se tam osnou ty dřeviny agresivnější. To je všude. Takže to je jejich, řekl bych, velký omyl, nebo ta nepoučitelnost tady je. A jsou nějak vychovávání v tom, že ty lesy jsou nevyčerpatelné. Naši předkové zřejmě kdysi dávno tomu věřili taky. Máme na to dost důkazů. Až dojdou k tomu, že zjistí, že ta lesnatost už bude menší než třetina nebo menší než čtvrtina, a až zjistí, že většina těch formací je nekvalitních, že jsou to spíš ty otevřené lesy nebo ty savany, tak pak se budou muset zamyslet nad tou situací a vzniknou projekty opravdu moderního lesnictví, to znamená s pěstováním třeba i těch rychle rostoucích dřevin, tam je výhoda, že u nich roste téměř všechno rychle, jenom to nejkvalitnější roste pomalu, tak oni budou mít tu výhodu, že si to budou moct rozdělit, budou pěstovat to rychle rostoucí dřevo na to topení a vaření, úžasná spotřeba, a že budou moci pěstovat i lesy na to dřevo kvalitnější a pomalu rostoucí. Kéž už by začali. Už je jí trochu pozdě, ale ještě pořád by bylo dobré, kdyby začali teď. Ale jak jsem tam mluvil, kolikrát jsem na to poukazoval v rozhovoru s lidmi vzdělanými i méně vzdělanými, a ti méně vzdělaní byli přesvědčeni o tom, že se mýlím, že to není pravda. Jejich lesy, zkrátka, když je vidíte, jsou všude. S těma diskuze nebyla. A i ti vzdělanější to neradi připouštěli, že by to ty jejich lesy nezvládli. Nezvládli to a nezvládnou to stejně jako žádné jiné lesy nativní na světě. V tom prvním případě se jednalo o typický takzvaný bilaterální projekt, to znamená domluvený mezi naší Československou republikou a tou Angolskou republikou. Nezasahovala do toho vůbec žádná ta mezinárodní instituce nebo jiný stát. V tom druhém případě odjezd byl v říjnu, v listopadu v roce 1985. Už tomu tak nebylo. To jsme byli ve spojení se Švédama, se Švédským královstvím, které rozjelo samo projekt ve středním nebo v středozápadním Mozambiku. Jednalo se o lesnicko-dřevařský komplex zvaný IFLOMA, který měl, řekl bych, velmi bohulibý cíl, a sice využít toho, že tam v této provincii Maninka existovala tradice lesnická, která tam vznikla ještě hluboko v koloniální době, mezi dvěma válkama. Zkrátka v této provincii se nalézalo minimálně 25 000 hektarů lesa umylého, lesa vysaženého. Na Afriku naprosto nevídaná věc. Oni říkají tomuto lesu plantáže, protože je vysazovali lidé jako všechno ostatní. Ale ku podivu nejsou to jenom Portugalci, ale i třeba Španělé nebo Angličané. Jsou to prostě plantation. A jednalo se o lesy borovicové, což je pochopitelně pro Afriku netypické. to je tam introdukovaná dřevina, a oleši eukalyptové, několik druhů eukalyptu. No, Švédi tam postavili dřevařský komplex, spočívající v pile, ve velkopile, ve fabrice na dřevotřískové desky a v pomocných provozech, truhlárny prostě a podobně. A nabídli tomu Mozambiku, že rozjedou ten projekt a vycvičí tam ty místní techniky a dělníky a že to bude fungovat a že ta pila a ta fabrika na ty dřevotřískové desky, že bude produkovat zkrátka výrobky, které budou speněžitelné a použitelné nejenom v samotné zemi, ale mohou být je exportovány. Projekt byl vymyšlený dobře, byl dobře financovaný a řekl bych s jakousi švédskou důkladností taky fungoval, až do té doby, než ta oblast začala být ohrožena občanskou válkou. Švédové okamžitě stáhli svoje experty, řekli, že nebudou je vystavovat nebezpečí. Ale protože ti místní nebyli vycvičeni, tak vznikla potřeba najít někoho jiného, kdo by byl ochoten riskovat a kdo by tam pracoval. No samozřejmě Polytechna Praha se nabídla, že je takovéto lidi obstará a taky to dokázala. Takže na ten druhý výjezd už jsem vyjížděl ve skupině dalších 14 mužů. Byli to lesníci, dřevaři, ale taky strojaři a odborníci pochopitelně na výrobu těch dřevotřískových desek, těch panelů, pilaři a podobně. Byla to typicky česko-moravsko-slovenská výprava, byli jsme tam ze všech možných krajů a řekl bych, že ten projekt fungoval opravdu dobře. Nevím, co bych mu vytknul. Snad jedině to, že oni pro ty výrobky opravdu nedokázali najít komerční reálný odbyt, protože v zemi samotné nebyly podniky firmy, které by to mohly odkupovat za tu cenu, takže se to v podstatě přidělovalo jakýmsi státním systémem. A v cizině by to i rádi koupili ty výrobky, ale ty okolní země na to moc neměly, asi tak. Na ty roky vzpomínám už docela rád. Byla to parta, byla to zajímavá práce. Ta práce už byla jiná v tom, že jsme pracovali v lesích, na které jsme byli zvyklí. A se dřevinama, na které jsme byli zvyklí. Tedy mám tím na mysli rodové jméno, že to bylo všechno borovice. Samozřejmě byly to borovice úplně jiné, byly to borovice původně středoamerické, Pinus caribea, Pinus taeda, Pinus elioti, Pinus patula hodně, Mexiko, Střední Amerika, jich Spojených států. Nicméně byly to prostě borovice a ten podnik byl navíc sympatický nejenom tím, že těžil, ale on i zalesňoval. A měl jednu velkoškolku a dvě malé školky, takže produkoval vlastní zazenice a připomínal mě to lesnické hospodaření. Měl skvělého ředitele místního, ten muž se jmenoval Šitarra a byl napůl Ind, řekl bych, nebo měl tam nějaké indické vlivy. Vzdělaný člověk velmi a dobrý manažer, dobrý ředitel. Ten podnik fungoval dobře samozřejmě proto, že naše platy zajišťovalo Švédské království, které se zavázalo, že to všechno postaví, rozjede a bude to ještě 10 let platit. A po těch 10 letech už opravdu to mělo začít fungovat samo o sobě. No, tak my jsme se tam strefili, řekl bych, do toho druhého pětiletí, kdy ještě všechno fungovalo. Když jsme odjížděli, tak to taky všechno fungovalo. Po nás už nebrali žádné ty nové experty. Ti místní technici už v podstatě měli být schopni to opravdu všechno zajišťovat. Ale ukázalo se, že ekonomická stránka té věci, což je vůbec v Africe často problém číslo jedna, zkrátka, že ta fabrika si na sebe, když byla postavena na vlastní nohy, tak ten lesnicko-dřevařský komplex nebyl schopen si na sebe vydělat. Takže bylo to odprodáno, pokud si dobře vzpomínám, velké jihoafrické firmě SAPI, to je South Africa Pulp and Paper Industry, zkrátka velkodřevařům a výrobcům papíru, kteří to ještě nějaký rok provozovali a stále to zjednodušovali a podobně. Nemohu si pomoct, byla to jakási promarněná příležitost, ale neviděl jsem zase do tajů ekonomiky toho podniku natolik, abych mohl říct, kde se ta chyba stala. Mně se ten projekt líbil, byl dobře rozjetý, když jsme tam byli my, tak to fungovalo téměř 100%. Nejvíc na tom se mi líbilo, že nebylo třeba přesvědčovat někoho, že ty lesy, zvlášť ty lesy umělé, je třeba zalesnit po té těžbě. To se tam taky dělo.